Καλή σας μέρα. Παρασκευή 11 του Απρίλη 2025 και θα ταξιδέψουμε, θα βουτήξουμε στην ιστορία και σήμερα. Θα πάμε πολλά χρόνια πίσω, αιώνες πίσω. Μη σας φαίνεται τώρα ότι θα πάμε και στο μεσαίωνα, αν και μερικές φορές πράγματα που ζούμε και βιώνουμε, ιδιαίτερα στον εργασιακό χώρο, μας θυμίζουν μεσαίωνα στις σύγχρονες εποχές που ζούμε. Εμείς θα ταξιδέψουμε όμως το 1890, δηλαδή θα πάμε 135 χρόνια πίσω και θα φτάσουμε στο νησί των ονείρων, στο νησί των δακρύων, στο νησί της ελπίδας, στο νησί των στεναγμών, Ellis Island, ο τόπος υποδοχής εκατομμυρίων μεταναστών, ανάμεσά τους και πολλών Ελλήνων. Πόσοι, θα το μάθουμε σήμερα στην εκπομπή. Πότε, θα το μάθουμε σήμερα στην εκπομπή. Πώς, θα το μάθουμε και σε πολλές περιπτώσεις θα ανατριχιάσουμε σήμερα στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας εδώ στην πάντα φιλόξενη παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, τη φωνή της Ελλάδας. Το ιστορικό ραδιόφωνο που για δεκαετίες βρισκόταν δίπλα στους Έλληνες του εξωτερικού, δίπλα στους Έλληνες ταξιδιώτες, δίπλα στους Έλληνες ναυτικούς, δίπλα στους Έλληνες μακρινούς πλέον και ξεχασμένους σε πολλές γωνιές της γης, μέσα από τα βραχαία κύματα, η φωνή της Ελλάδας. Σαν σήμερα, το 1890, ημερολόγιο έγραφε 11 Απριλίου, για να είμαστε ακριβείς, φτάνουν στο νησί Έλις, το νησί υποδοχής των μεταναστών στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες σε επίπεδο οργανωμένο, έτσι. Δεν είναι το 1890 που πάτησε πόδι στην Αμερική ο πρώτος Έλληνας μετανάστης, αλλά το πρώτο οργανωμένο κύμα μεταναστών από την Ελλάδα με καράβι έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη, στο νησί Έλις, σαν σήμερα, πριν από 135 χρόνια. Και είναι μια ιστορία η οποία είναι συγκλονιστική για το νησί αυτό και γιατί έχει ονομαστεί με όλα αυτά τα οποία και πολλά άλλα σας είπα νωρίτερα. Και επειδή το έχω ζήσει και εγώ, το έχω περπατήσει, το έχω δει, δεν έφτασα τότε μετανάστης έτσι, αλλά ως μετανάστης στην Αμερική το έχω μελετήσει αρκετά. Έχω πάει φυσικά αρκετές φορές και επειδή είναι μια εικόνα που την έχω μπροστά μου τώρα, θα προσπαθήσω να σας την αποδώσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για όλα όσα είδα εκεί, για όλα όσα συναντούν οι επισκέπτες, γιατί πλέον το νησί Έλις, το νησί υποδοχής των μεταναστών στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ένα εθνικό μουσείο. Πάνω από μισό εκατομμύριο Έλληνες πέρασαν από το 1892 μέχρι το 1924 στο νησί Έλις, το οποίο υποδέχτηκε κατά τα τέλη του 19ου αιώνα και την διάρκεια του πρώτου μισού, δηλαδή μέχρι τον πόλεμο του 20ου αιώνα, εκατομμύρια ανθρώπους. Έτσι. Πάμε να δούμε την ιστορία του νησιού. Πριν ονομαστεί Ellis Island, το 17ο αιώνα η ονομασία του ήταν Gull Island, ενώ το 1603 στις 12 Ιουλίου ο κυβερνήτης του Νέου Άμστερνταμ, δηλαδή της Νέας Υόρκης, όπως ονομάστηκε αργότερα, το αγόρασε από τους Ινδιάνους. Ινδιάνοι, οι Ιθαγενείς κατοικούσαν εκεί και του έδωσε την ονομασία Oyster Island, γιατί έμοιαζε έτσι με αχιβάδα. Αυτό το 1603. Την ονομασία του Ellis Island την πήρε το 1892, δηλαδή ουσιαστικά δύο χρόνια μετά την πρώτη φορά που άνοιξε την πόρτα υποδοχής προς τους μετανάστες. Το 1890 ξεκίνησε η εισδροή των μεταναστών εκεί, το 1892 το νησί ονομάζεται πλέον Έλις. Από το 1954, μάλλον μέχρι το 1954, που έκλεισε οριστικά τις πύλες του και μετατράπηκε στην πορεία σε μουσείο, από το 1890, δηλαδή άμα το βάλουμε για 64 χρόνια, πέρασαν από εκεί 20 εκατομμύρια μετανάστες από όλο τον κόσμο.
ράγες, δίπλα από τις ράγες. Τα μεγάφωνα από πάνω κάνουν σαν τις καριές, κάνουν σαν τις καριές.
Προσέξτε να δείτε τώρα και το κομμάτι της ταξικής διαφοράς τότε. Αν πείτε όλοι για να πάνε μετανάστες, προφανώς αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες. Ήταν αυτοί όμως οι οποίοι είχαν την οικονομική άνεση, φεύγοντας από την πατρίδα τους, όποια και αν ήταν αυτή, να δώσουν λίγο παραπάνω, να δώσουν τον όβολό τους λίγο πιο πάνω, για να εξασφαλίσουν θέση στην πρώτη και δεύτερη θέση. Ήταν αυτοί οι υπόλοιποι, το τσούρμο, ο λαός, που δεν είχε να πληρώσει το εισιτήριο ακριβά και στιβαζόταν στην κυριολεξία, γιατί θα δούμε και πώς ήταν το να είσαι μέσα σε αυτό το καράβι που σε πήγαινε στην Αμερική, στα μπάρια, στην τρίτη θέση, ο ένας πάνω στον άλλον, χωρίς για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να μπορείς να κάνεις μπάνιο, χωρίς ουσιαστικά να μπορείς να εξυπηρετηθείς για τις φυσικές ανάγκες της καθημερινότητας και όχι όλο αυτό. Ήταν δηλαδή, αν έχετε δει και ντοκιμαντέρ και ταινίες που έχουν γυριστεί, δεν είναι καθόλου μακριά από την πραγματικότητα. Ήταν μια ομάδα ανθρώπων, ο ένας πάνω στον άλλο, κάτω από άθλιες συνθήκες, αναζητώντας το όνειρο, το αμερικάνικο όνειρο, το όνειρο και την ελπίδα για ένα ανθρώπινο αύριο. Έπρεπε να υποστούν αυτό μέσα στο καράβι και όχι μόνο, γιατί, ακούστε να δείτε τώρα, φτάνοντας εκεί στο νησί Έλλης, η πρώτη και η δεύτερη θέση είχαν αυτομάτως πάρει το εισιτήριο για να περάσουν σε αμερικανικά εδάφη. Γιατί? Γιατί υπήρχαν γιατροί μέσα στο καράβι, οι οποίοι εξέταζαν μόνο αυτούς που είχαν την ευκαιρία και τη δυνατότητα να αγοράσουν εισιτήριο πρώτης και δεύτερης θέσης. Ο υπόλοιπος λαός, όλοι όσοι βρίσκονταν στην τρίτη θέση, βρισκόταν ακριβώς στην κατάσταση που σας περιγράφω και φυσικά δεν υπήρχε ούτε καν υπόνοια για γιατρό για να τους περιποιηθεί και να τους εξετάσει. Έβγαιναν λοιπόν όλοι μαζί τσούρμο στο νησί Έλις, Έλις Island. Μια καλύτερη ζωή στη γη της επαγγελίας, μακριά από τον πόλεμο, μακριά από την πείνα, μακριά από τις δυσκολίες, τις διώξεις, τις κάθε είδους κακουχίας. Το ταξίδι κουραστικό, η θάλασσα, πολλοί δεν είχαν ξαναταξιδέψει, δεν είχαν μπει καν σε βάρκα. Για φανταστείτε ότι ήταν κόσμος ο οποίος δεν είχε δει ποτέ θάλασσα στη ζωή του. Και μιλάμε για εδώ, για ανθρώπους που έφυγαν από την Ελλάδα, ανθυγιεινές συνθήκες, οι επιβάτες ένας πάνω στον άλλον, και φτάνοντας εκεί έπρεπε να περάσουν επιθεώρηση από την ιατρική ομάδα. Και μάλιστα ο γιατρός ο οποίος αναλάμβανε, ο γιατρός υπηρεσίας, να ξεπετάξει, ακριβώς όπως το λέω, τους επιβάτες, είχε διορία 6 δευτερολέπτων να εξετάσει τον κάθε επιβάτη και να αποφασίσει αν είναι ασθενής ή όχι. Αν ήσουν ασθενής, αν κάτι δεν πήγαινε καλά, σύμφωνα με τον γιατρό των 6 δευτερολέπτων, έπαιρνες το δρόμο πίσω για την πατρίδα σου. Τα 6 δευτερόλεπτα αυτά λοιπόν ήταν ένας αγώνας ζωής για τους υποψήφιους μετανάστες. Κάποιοι περνούσαν τη διαδικασία. Πολλοί δεν τα κατάφερναν με συνοπτικές διαδικασίες και έπαιρναν το κόκκινο φως, γύριζαν δηλαδή πάλι πίσω, χωρίς να μπορούν να πούν τίποτα, χωρίς να μπορούν να δικαιολογηθούν, χωρίς να ξέρουν τη γλώσσα, χωρίς να μπορέσουν να ζητήσουν να μάθουν το γιατί κόπηκαν. Έτσι ήταν τα πράγματα στο νησί Έλις.
Το ψωμί της ξενιτιάς είναι πικρό, το νερό της θολό και το στρώμα σκληρό. Τα λεφτά που αποκτάς, τα βλαστημάς, υποφέρεις, πονάς, πατρίδα ζητάς. Κλέφτρα ξενιτιά, τα παλικάρια κλέβεις, μάγισσα κακιά, με τα λεφτά μαγεύεις, πάντα μα πονιά, χωρίζεις μάνες και παιδιά. Κάνε Παναγιά η ξενιτιά να πάψει κι άλλη μάνα πια, για χωρισμό μην κλάψει κι όλα τα παιδιά στο σπίτι τους να'ρθουν ξανά. Το ψωμί της ξενιτιάς είναι ξερό και με δάκρυ πικρό, το έχω βρέξει κι εγώ. Πιο καλά στο πτωχικό ψωμί και λιά, παρά χίλια καλά ξενιτιά. Κλέφτρα ξενιτιά, τα παλικάρια κλέβεις, μάγισσα κακιά, με τα λεφτά μαγεύεις, πάντα μαπονιά, χωρίζεις μάνες και παιδιά. Κάνε Παναγιά η ξενιτιά να πάψει κι άλλη μάνα πια, χωρισμό μη κλάψει κι όλα τα παιδιά στα σπίτια τους να έρθουν ξανά.
Τι γινόταν τώρα στο νησί Έλλης? Πέρα από την εξέταση των 6 δευτερολέπτων που ήταν πραγματικά έτσι μια τρομοκρατική, όχι τρομακτική, προσέξτε, μια τρομοκρατική διαδικασία. Τρομοκρατημένοι ήταν οι άνθρωποι. Είχαν εντωμεταξύ μιλήσει με άλλους που είχαν εξεταστεί νωρίτερα, συμπατριώτες τους, γιατί δεν ήξεραν τη γλώσσα, μόνο με τους δικούς τους μίλαγαν, που τους έλεγαν, παιδιά, 6 δευτερόλεπτα. Ό,τι γίνει μέσα σε αυτά τα 6 δευτερόλεπτα. Αν σε βρει, δεν του αρέσει κάτι, έχεις, ξέρω εγώ, κάτι περίεργο στην εμφάνισή σου, ή δεν βήξεις καλά, ή το οτιδήποτε, έχεις ένα απλό κρυολόγημα κλπ., μπορεί να σε πήγαιναν πίσω ως ύποπτο για φυματίωση, για παράδειγμα, έτσι, από έναν απλό βήχα. Και για φανταστείτε τις συνθήκες μέσα από τις οποίες γινόταν αυτή η διαδικασία, δηλαδή ένα και μήνα στο καράβι, πάνω σε αμπάρια, κάτω από άθλιες συνθήκες, με τις γρίπες και τους ιούς να ελοχεύουν από εδώ και από εκεί, ο ένας πάνω στον άλλον, για φανταστείτε ότι ένα απλό κρυολόγημα μπορεί να σήμαινε και το τέλος των ονείρων σου για μία ζωή. Και λέμε για μία ζωή γιατί τα πράγματα τότε δύσκολα ήταν πολύ και στην Ευρώπη και στην Ασία. Η Ευρώπη είχε περάσει όλη τη δυσκολία και του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όδευε προς το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όλο αυτό το κύμα της μετανάστευσης το μεγάλο που έγινε εκεί στις δεκαετίες του 20, του 30 και του 40, πριν και μετά τον πόλεμο. Οι περισσότεροι που πέρναγαν εκεί Έλληνες, το πρώτο που έβρισκαν για να μπορέσουν να μετακινηθούν εντός της χώρας, αφού περνούσαν τη διαδικασία των 6 δευτερολέπτων και εγκρινόταν η παραμονή τους και η μόνιμη εγκατάστασή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν στη Νέα Υόρκη και στη διπλανή πολιτεία, στο New Jersey, στη Νέα Ιερσέη, όπως λέμε ελληνιστή. Μέχρι το 1924, από το 1890 που άνοιξε τις πύλες του το νησί Έλλης, χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά και μόνο για μετανάστες. Από το 24 μέχρι το 54, για μια τριανταετία, χρησιμοποιήθηκε για κρατούμενους και για πρόσφυγες. Έτσι. Η υποδοχή τότε, σε αυτή την τριανταετία, γινόταν από άλλους στόχους, άλλους προορισμούς, άλλους σταθμούς. Γι' αυτό και λέμε ότι ό,τι έγινε από ελληνικής πλευράς, γιατί δεν περιλαμβάνονταν στο κομμάτι των κρατουμένων και των προσφύγων, έτσι έγινε από το 1890 μέχρι το 1924, δηλαδή 34 χρόνια υποδέχτηκε τόσους Έλληνες μετανάστες το νησί Έλλης. Και ξέρετε, υπάρχει μια εφαρμογή στο διαδίκτυο, επίσημη εφαρμογή από το νησί Έλλης, από το μουσείο δηλαδή, στην οποία ο καθένας μπορεί να εντοπίσει ψάχνοντας διαδικτυακά το όνομα και τα στοιχεία του δικού του ανθρώπου που μετανάστευσε τότε. Αν έχει κάποιες πληροφορίες αμυδρά από εδώ και από εκεί, μπορεί να το ερευνήσει και να βρει περισσότερες λεπτομέρειες. Υπάρχουν καταγεγραμμένα και διαδικτυακά περασμένα με ψηφιακό τρόπο όλα τα στοιχεία όλων των μεταναστών που πέρασαν από εκεί. Μπορεί κάποιος να τα βρει αναζητώντας το διαδίκτυο Ellis Island, και αν θέλει για να δώσουμε και περισσότερες πληροφορίες ο καθένας, ας πάει στο https άνω και κάτω τελεία, δύο κάθετη, www, Ellis Island με δύο L και μία λέξη φυσικά, έτσι, το Ellis με δύο L και το Island κολλητά, χωρίς κάποια παύλα ή κάποια τελεία, ανάμεσα, μετά το ellisisland.org, και εκεί μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Είναι κόσμος ο οποίος λέει, κοιτάξτε να δείτε, εκεί παραγύρω, δίπλα ακριβώς, είναι και το νησί όπου βρίσκεται το άγαλμα της ελευθερίας. Γιατί να μην είχε χτιστεί το νησί Έλλης εκεί, σε αυτόν τον τόπο που ουσιαστικά το άγαλμα της ελευθερίας απεικονίζει ή δίνει την εικόνα που ήθελαν τότε να δώσουν οι Αμερικάνοι για τον τόπο τους. Όταν λέμε Αμερικάνοι εννοούμε τις κυβερνήσεις, έτσι, γιατί οι Αμερικάνοι γνήσιοι είναι οι Ινδιάνοι ηθαγενείς. Οπότε λέγεται αυτό, έχει ακουστεί πολλές φορές ότι έπρεπε να είναι τα δύο σε ένα, δηλαδή και το μουσείο και το νησί υποδοχής στο Έλλης και το άγαλμα της ελευθερίας να βρίσκονταν στον ίδιο τόπο. Το Έλλης Άιλαντ ήταν μια κολυμπήθρα μεταξύ άλλων, όχι κολυμπήθρα ατόμων, αλλά και κολυμπήθρα βάπτισης, δηλαδή έμπαινες εκεί, πενιχρά αγγλικά, σε ρώταγαν ποιο είναι το όνομά σου, εσύ δεν καταλάβαινες καν, δεν ήξερες να απαντήσεις, σε ρωτάγαν από πού είσαι, από τη χώρα, από τον τόπο κλπ. Και ό,τι έπιανε ο υπάλληλος που βρισκόταν εκεί, κατέγραφε στο χαρτί, οπότε πήγαινες με άλλο όνομα και κατέληγες στα χαρτιά με άλλο όνομα. Σε πολλές περιπτώσεις έχει γίνει αυτό. Μάλιστα στην ταινία, την περίφημη ταινία «Ο Νονός», έτσι, όπου πηγαίνει ο πρώτος Έλληνας, ο Ιταλός μετανάστης Βίτο Αντολίνη από τη Σικελία, από το χωριό Κορλεόνε, φτάνει στην Αμερική, περνάει εκεί τον έλεγχο, τον ρωτάνε, τέλος πάντων συγκρατούν το όνομα Βίτο, συγκρατούν και το χωριό της καταγωγής του από τη Σικελία, το Κορλεόνε, και βαπτίζεται ο Αντολίνη ως Βίτο Κορλεόνε, έτσι, η φοβερή και τρομερή ταινία «Νονός», η δεύτερη ταινία του Νονού. Ακούστε τώρα τι θα ακούσουμε. Θα πάμε πίσω στο 1988, όχι πολύ πίσω, αλλά σε μια μορφή που έχει γράψει τη δική της ιστορία στην Αμερική. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τραγουδήσει με έναν τέτοιο τρόπο το ρεμπέτικο, όπου πραγματικά νομίζω ότι ακούς blues, αμερικάνικο blues. Μιλάμε για τον ένα και μοναδικό Γιώργο Κατσαρό. Έτσι, έκανε μια ιστορική ηχογράφηση εδώ στην Ελλάδα όταν είχε έρθει το 1988, έδωσε δύο συναυλίες, τη μία στον Πειραιά, στο Δημοτικό Θέατρο, και την άλλη στο Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, ο Γιώργος Κατσαρός λεγόταν Γιώργος Θεολογίτης και έζησε μέχρι 100 ετών, δηλαδή γεννήθηκε το 1888 στην Αμοργό. Και εδώ που τον παρακολουθούμε είναι 100 ετών. Δηλαδή θα τον ακούσουμε, είναι 100 ετών. Είναι δικό του τραγούδι, ο ίδιος παίζει κιθάρα. Η ερμηνεία του, όπως σας είπα, θυμίζει blues του αμερικανικού νότου με ελληνική γλώσσα και ρυθμό ζεϊμπέκικο.
Σαν βγήκα στην Αμερική, σαν βγήκα, αχ, τη χαρά που την βρήκα. Στη Νέα Υόρκη βγήκα κι όλο ελληνισμό να βρήκα. Να έχω άντα με γιαύρο να χορεύουν να γλεντάνε. Να χορεύουν, να γλεντάνε. και στο Σαφραγκίσκο πήγα κι όλο μέρα καλύδες βρήκα. Να χορεύουν, να γλεντάνε κι όλο σίλβερ να πετάνε. Να χορεύουν, να γλεντάνε κι όλο σίλβερ να μου πετάνε.
Τώρα, καθώς ακούγαμε τον αξεπέραστο Γιώργο Κατσαρό, μιλάγαμε εδώ με την ενδοεπικοινωνία με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη, ο οποίος είναι υπεύθυνος σήμερα για τον ήχο. Πολύ καλός φίλος εδώ και βέβαια υποστηρικτής της εκπομπής, γιατί ξέρετε ότι κάνουμε, το κάνουμε με την ψυχή μας. Και λέγαμε, έχει επισκεφτεί και αυτό στην Αμερική τον Ισιέλης, και ήταν τόσο χαρακτηριστικό το κομμάτι εκεί που αναδεικνύει τον ελληνισμό που πέρασε, χαραγμένα στους στίχους ελληνικά ονόματα, ήρθα να βρω μια ζωή κλπ. Είναι πραγματικά ένα συγκλονιστικό κομμάτι για οποιονδήποτε είτε έχει σχέση με την μετανάστευση, είτε έμεση ή άμεση, ακόμη και δεν έχει, να δει και να βιώσει το πώς εκείνες τις εποχές ένα πολύ μεγάλο κομμάτι συμπατριωτών μας και άλλοι πολίτες από άλλες χώρες του κόσμου, από την Ευρώπη και την Ασία κυρίως, προσπαθούσαν να μπουν στα αμερικανικά εδάφη για να διεκδικήσουν το όνειρο στη ζωή. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο μερικά πράγματα για τον Ισιέλης για να καταλάβουμε πού βρίσκεται. Πρώτα απ' όλα βρίσκεται στον όρμο της Νέας Υόρκης. Από τη μία είναι το πάρκο Liberty State και από την άλλη είναι το νησί Liberty, όπου βρίσκεται και το άγαλμα της Ελευθερίας. Ουσιαστικά έχει μέγεθος 27,5 στρέμματα και έχει δύο τμήματα. Το φυσικό τμήμα, το οποίο ανήκει στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, και το μη φυσικό, το τεχνητό, το οποίο έγινε στην πορεία και ανήκει στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Δηλαδή, διεκδικούν το νησί Έλλης, ουσιαστικά όχι διεκδικούν, ανήκει το νησί σε δύο πολιτείες, στην Νέα Υόρκη και στο Νιου Τζέρσι. Να πούμε ότι το 1630 εκεί κατοικούσαν Ινδιάνοι της φυλής Μοχίγκαν, Μοϊκανοί δηλαδή, έτσι. Στη συνέχεια ήρθαν οι Ολλανδοί εισβολείς, έτσι, οι οποίοι κατέκτησαν το νησί, έδιωξαν με το γνωστό τρόπο τους ηθαγενείς, δολοφόνησαν, τους εκτέλεσαν, τους σκλάβωσαν, και οι Ολλανδοί αποικιοκράτες πλέον, αφού κατέκτησαν το νησί, κάποια στιγμή το προσέφεραν ως δώρο στον Μάικλ Πό. Και το νησί τότε το ονόμασαν, όπως είπαμε και νωρίτερα, Oyster Island, ουσιαστικά δηλαδή το νησί των στριδιών, γιατί υπήρχαν πάρα πολλά κοχύλια, αχιβάδες, στρίδια στην παραλία. Φανταστείτε τώρα, όσοι επισκεφτεί το νησί, τη διαφορά της εικόνας που δίνουμε, αλλά μιλάμε τώρα για αιώνες πίσω, έτσι. Έναν αιώνα μετά το νησί ονομάστηκε νησί Γκίμπετ. Εκεί βρισκόταν ένα δέντρο, το οποίο τι συμβόλιζε, ή μάλλον ποιος ήταν ο ρόλος του δέντρου αυτού. Ήταν το δέντρο στο οποίο κρεμούσαν και απαγχώνιζαν όλους όσοι καταδικάζονταν για πειρατεία. Περνώντας λοιπόν εκεί σε αμερικανικά εδάφη, στο νησί Γκίμπετ, στο νησί Έλλης, έβρισκαν το θάνατο διαπαγχωνισμού. Συγκλονιστικό, έτσι. Άλλο τραγούδι τώρα, επίσης συγκλονιστικό. Θα πάμε πίσω στο 1935 στο Σικάγο και θα ακούσουμε ένα από τα πρώτα ρεμπέτικα της Αμερικής, ζεϊμπέκικο. Ο τίτλος είναι το Toast. Είναι τυπογραφικό λάθος, έτσι. Τυπώθηκε έτσι ως το Toast και έτσι έγινε γνωστό το τραγούδι, γιατί έγινε τυπογραφικό λάθος. Το West ήθελαν να γράψουν και τελικά οι Αμερικάνοι εκεί της εταιρείας της Columbia το έγραψαν το Toast. Έτσι που το κυκλοφόρησε το 1920. Ερμηνευτής είναι ο Επαμεινώντας Ασημακόπουλος και μαζί του είναι και ο Χαρίλαος Πιπεράκης, ο οποίος παίζει κριτική λύρα.
Και στο Σαν Φρανσίσκο, είδα και στο Σαν Φρανσίσκο, φύγα και στο Σαν Φρανσίσκο, όλο μέρα κλείτε δεν βρίσκω. Σακραμέντο και Μαλαιό, κι έχω πάθει δε στο λέω. Σακραμέντο και Λουγουτάι, Σακραμέντο και Λουγουτάι, Σακραμέντο και Λουγουτάι, ο Θεός να σας φυλάει. Σολέκι και στο μπιούτι μου τη σκάσαν στο παρμπούτι.
Βρε και στο σάουν τις βουγάραδες, χάσανε πολλούς παράδες.
Λοιπόν, οι Ιθαγενείς που βρίσκονταν στο νησί Έλλης έτρωγαν στρίδια, οστρακοειδή, ψάρια, λαβράκια, έτσι, και ήταν πολύ καλή η πηγή εφοδιασμού σε τρόφιμα, γιατί το 1985, πολλά χρόνια αργότερα, η αρχαιολογική υπηρεσία ανακάλυψε ότι στο νησί πάνω βρέθηκαν οστά πάπιας, χελώνας και ελαφιού, δίνοντας έτσι μια εικόνα το τι ακριβώς ήταν το νησί όταν κατοικούσαν εκεί οι Ινδιάνοι και για ποιο λόγο βρίσκονταν εκεί. Πάμε στο 1624, όταν οι Ολλανδοί, πλέον αποικιοκράτες, δημιούργησαν εκεί έναν σταθμό για το εμπόριο της γούνας. Και 40 χρόνια αργότερα οι Άγγλοι έρχονται και μετονομάζουν τη Νέα Ολλανδία, έτσι, σε Νέα Υόρκη, αλλάζει δηλαδή όλη η πόλη και παίρνει το όνομά της. Γιατί όμως το νησί λέγεται νησί Έλλης? Ποιος ήταν ο Έλλης? Ο Έλλης ήταν ένας έμπορος, Σάμιουελ Έλλης, ο οποίος είχε αγοράσει το νησί, δηλαδή σαν να λέμε ότι πήρε ο Νάσης το Σκορπιό. Ήταν ιδιόκτητο πλέον το νησί και αυτό το έκανε το 1774 για να στήσει εκεί πάνω, ακούστε τώρα έτσι, ένα καπηλιό. Απίθανη ιστορία. το καπηλιό ήταν για τους ψαράδες, τους ντόπιους που έφευγαν από τους κόλπους εκεί της θάλασσας της Νέας Υόρκης, του Μανχάταν, για να ψαρεύουν και θέλησαν, μόλις τελειώνουν τη δουλειά τους, ήθελαν να πάνε να πιούνε ένα κρασάκι, ένα οτιδήποτε και να ξαποστάσουν. Εκεί λοιπόν, στο καπηλιό του Έλλης, πήγαιναν και τάτσουζαν οι ψαράδες του τότε. Όταν πέθανε λοιπόν ο Έλλης, ο Σάμιουελ Έλλης, το νησί κράτησε το όνομά του, αλλά πέρασε στα χέρια της πολιτείας της Νέας Υόρκης και τότε ήταν που το Υπουργείο Πολέμου ξεκίνησε διαδικασίες έτσι ώστε να γίνουν εκεί πέρα αποθήκες πυρομαχικών, στρατιωτικές οχυρώσεις κλπ. Υπό τον κίνδυνο που ελόχευε εκείνη την περίοδο. Το 1814 ξεκίνησε να έρχεται ένα πρώτο μεγάλο κύμα μετανάστευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες και τότε ο σταθμός που χρησιμοποιήθηκε δεν ήταν το Ellis Island, ήταν το Castle Garden που βρισκόταν στην περιοχή του Battery στα νότια του Μανχάταν, κοντά εκεί που βρίσκεται για όσους ξέρετε το τούνελ Battery, το Battery Tunnel. Έτσι. Μόλις τελείωσε ο εμφύλιος πόλεμος και άρχισε πλέον να έρχεται ένα μεγαλύτερο κομμάτι μεταναστευτικής ροής, υπήρχε μεγάλη ανάγκη για να δημιουργηθεί ένα άλλο κέντρο υποδοχής και τότε στα 1890 ο σταθμός Castle Garden κλείνει και δίνει τη θέση του στο νησί Έλλης με προϋπολογισμό, ακούστε το ποσό, ηλικιώδες θα το θεωρήσετε, 75.000 δολάρια της εποχής. Τώρα βέβαια αν το δείτε είναι περίπου γύρω στα 2.300.000 το ποσό. Αν λάβουμε υπόψη και τα του πληθωρισμού και το πόσο ήταν αξιολογημένο το νόμισμα το δολάριο τότε, αλλά με αυτό μόνο τον οικονομικό προϋπολογισμό χτίστηκε το κέντρο υποδοχής μεταναστών στις Ηνωμένες Πολιτείες εν έτη 1890 με όνομα Ellis Island. Να πούμε ότι από το 1892, από την πρωτοχρονιά του 92, 1η του Γενάρη, που άνοιξε τις πύλες του, πέρασαν τουλάχιστον 12 εκατομμύρια μετανάστες. Συνολικά με τους πρόσφυγες και τους καταδικασμένους υπολογίζεται ότι έχουν περάσει μέχρι το 1954 από το νησί Έλλης πάνω από 20 εκατομμύρια άνθρωποι. Έτσι. Στις 15 Ιούνιου του 1897 έγινε ένα φοβερό και τρομερό περιστατικό για τα δεδομένα της εποχής. Τυλίχθηκε το νησί στις φλόγες, μάλλον τα κεντρικά κτίρια του νησιού, το κτίριο υποδοχής, δεν υπήρξαν θύματα, ωστόσο αναγκαστικά έπρεπε να μεταφερθεί ο σταθμός υποδοχής των μεταναστών στο πάρκο Battery. Δημιουργήθηκαν νέες εγκαταστάσεις στο νησί, οι οποίες τέθηκαν σε λειτουργία μετά από 3 χρόνια περίπου, το Δεκέμβριο του 1900. Το λέμε αυτό γιατί περίπου σε όλο αυτό το χρονολογικό κρεσέντο το οποίο συζητάμε, για μία τριετία, όχι, για 2,5 χρόνια το νησί Έλλης ήταν κλειστό, δεν λειτουργούσε. Πάντως από το 1892 που πρώτο άνοιξε, έτσι, μέχρι το 1954 που έκλεισε, υπολογίζεται σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία ότι πάνω από 20 εκατομμύρια ανθρώπινες ψυχές πέρασαν από εκεί. Λοιπόν, τι γινόταν τώρα? Όταν έφταναν οι επιβάτες με το πλοίο, έφταναν και έμπαιναν στον κόλπο της Νέας Υόρκης, έβλεπαν και ήταν οι μυρωδιές, ήταν η όσφρηση εκείνη που τους οδηγούσε σε αυτό το νέο, γιατί όλο το λιμάνι μύριζε πετρέλαιο, ρήπους μηχανών, ήταν εκεί εργοστάσια τα οποία λειτουργούσαν κατά μήκος του λιμανιού της Νέας Υόρκης και η μυρωδιά ήταν πραγματικά μυρωδιά πάρα πολύ έντονη. Μεγάλες οι θερμοκρασίες, ανάλογα και με την εποχή βέβαια, έτσι, αλλά τότε ένιωθαν, αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι, η πρώτη εικόνα υποδοχής στη γη της επαγγελίας. Ακριβώς έτσι, αυτές ήταν οι οσμές. Η πρώτη εντύπωση λοιπόν μπορεί και να μην ήταν δελεαστική, αλλά μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ήταν πάρα πολύ ρακένδυτοι, τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι βρίσκονταν στην τρίτη θέση, στα μπάρια, έβλεπαν το περίφημο άγαλμα της ελευθερίας και φτάνοντας κοντά, πιο πολύ πέρα από το χειροκρότημα, έτσι, της επιτυχίας, ότι φτάσαμε, ξεκινάει η ζωή μας, όχι η νέα ζωή, ξεκινάει η ζωή μας, πιο πολλοί έκλαιγαν με δάκρυα συγκίνησης, χαράς, ενθουσιασμού. Από τη μία αυτό, πέναγαν μετά την εξέταση των 6 δευτερολέπτων με τα πόδια τα οποία ήταν χωρίς παπούτσια ή με τρυπημένα παπούτσια ή με παπούτσια αυτοσχέδια, της πλάκας δηλαδή, από πανιά, πόδια γεμάτα φουσκάλες, τραύματα κλπ. Έφτανα για να περάσουν εκεί την επιθεώρηση για τις ασθένειες, αυτοί που ήταν στην τρίτη θέση, το παραλαμβάνουμε έτσι, η πρώτη και η δεύτερη θέση είχε περάσει τη διαδικασία μέσα στο πλοίο, όπου οι επιβάτες σε αυτές τις δύο θέσεις, ανάλογα και βέβαια η πρώτη με τη δεύτερη διέφεραν, αλλά κοιμόντουσαν κανονικά σε μικρά υποτυπώδη δωματιάκια, έτσι, καμπίνες. Λοιπόν, αυτοί που ήταν στην τρίτη θέση ξεκινούσαν, από τη μία αυτοί με τα πόδια το έκοβαν για να περάσουν στο σημείο διαλογής και από την άλλη βέβαια ήταν τα υπάρχοντά τους, τα οποία ήταν κάποια σεντούκια, κάποια μπαούλα, κάποια βαλιτσάκια της εποχής. Στο πρώτο κομμάτι αυτοί που πέρναγαν τη διαλογή και θα παρέμεναν στην Αμερική έπαιρναν μόνο μία ταυτότητα με έναν αριθμό. Αυτό ήταν το νούμερό τους. Είχε καταγραφεί το όνομά τους στα αρχεία του νησιού, αλλά αυτοί ήταν το νούμερο τάδε. Αυτή ήταν η νέα τους ζωή. Έπρεπε λοιπόν με το νούμερο αυτό στη συνέχεια και αφού είχαν πάρει την πρώτη διαδικασία έγκρισης να πάνε σε μια ειδική αίθουσα που ήταν η αίθουσα αποσκευών, να βρούνε εκεί μετά από το σχετικό σύνθημα το δικό τους μπαούλο, τα δικά τους υπάρχοντα να τα πάρουν για να ξεκινήσουν τη νέα τους ζωή.
Στα ξένα είναι το σπίτι ορφανό, ορφανό, απάστακτο το τυλινό και τα βουνά. χελί, ένα χελιδονάκι. Να πάει να χτίσει τη φωλιά, αχ τη φωλιά. Στη μου την κορομιλιά, δίπλα στο πα. Δίπλα στο πα, κονάκι. Αδερφούλα μου και στη γειτονοπούλα μου γλυκό φιλί, γλυκό φιλί, γλυκό φιλί στα χείλη.
Δύο σημαντικά στοιχεία θα πω στο τέλος εκπομπής, γιατί δυστυχώς ο χρόνος πέρασε, δεν προλαβαίνουμε. Τώρα για να μιλήσεις για τον νησί Έλλης θέλεις ώρες ατελείωτες. Ένα στοιχείο. Όταν πέρναγαν από την Επιτροπή των 6 δευτερολέπτων, όσοι κόβονταν οριστικά και αμετάκλητα, κόβονταν. Κάποιοι όμως που δεν είχαν τόσο βαριές ασθένειες παρέμεναν στο νησί μέχρι και μία εβδομάδα για να δουν οι γιατροί αν τα πράγματα καλυτερεύουν από κρυολογήματα, από 1002, και αυτό έτσι με επιλογή όχι σοβαρή. Όποιος του καθόταν και είχε τύχη για να μπει σε αυτή τη διαδικασία, παρέμενε στο νησί περίπου μία εβδομάδα για να δει τελικά αν θα μπορέσει να περάσει σε αμερικανικά εδάφη. Και το δεύτερο σημαντικό είναι ότι εκεί, στο νησί Έλλης, γεννήθηκαν 350 Αμερικανοί. Όσες ήταν έγκυες γυναίκες κρατούνταν στο νησί, έτσι, αυτός ήταν ο νόμος που ίσχυε, για να γεννηθούν εκεί τα παιδιά τους και να αποκτήσουν άμεσα την αμερικανική υπηκότητα. Νησί Έλλης, το νησί των στεναγμών και της ελπίδας. Τα λέμε τη Δευτέρα.
Σαν δηλητήριο είναι το διαβατήριο που πήρα για τα ξένα. Μα τι να κάνω, ο φτωχός μπροστά μου βρίσκεται γκρέμος και πίσω μαύρο ρέμα. Μικρό σαν δηλητήριο είναι το διαβατήριο, μα όταν ζεις χωρίς ελπίδα, όπου γης είναι πατρίδα. Απ' τους καημούς που πέρασα, μια μέρα δεν γέλασα. Τα μάτια μου ολοκλαίνε. Και πήρα την απόφαση να φύγω για την κόλαση. ξενιτιά τη λένε. Χρωσαντιλητήριο είναι το διαβατήριο, μα όταν ζεις χωρίς ελπίδα, όπου γης είναι πατρίδα.